Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Hiljennytään näiden aamuseurojen aluksi yhteiseen rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Me rakas Isä rukoilemme tänä aamuna seuraa siunausta. Rukoilemme henkesi läsnäoloa. Pyydämme näitä poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Rakkaat sisaret ja veljet, sanan kuulijat täällä seurateltassa, siellä kentällä ja majoitusalueilla ja myös viestimien äärellä. Ajattelin lukea puheen johdannoksi yhteisen tutkimisen aiheeksi. Psalmista 32, 5 ensimmäistä jaetta ja sitten 8 ja 11. Ja nuo pyhät ennen kirjoitetut sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Niin kauan kun minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui, päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni. Otit pois syntieni taakan. Minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat. Kohottakaa riemuhuuto, te oikeamieliset. Aamen. Tämä psalmi on otsikoitu synnin tunnustus ja anteeksi anto. Näissä seuroissa on puhuttu paljon anteeksi annosta. On puhuttu myöskin syntien tunnustamisesta. Voi sanoa, että kaikissa seurapuheissa, saarnoissa, joita täällä on julistettu, on ollut tarjolla Jumalan valtakunnan kallein aarre, syntien anteeksiantamuksen evankeliumi. Ja me sitä saamme rukoilla nytkin, että myös tänä aamuna tuo kallis arvoinen helmi on meidän kuultavanamme. Tämä teksti kertoo meille vanhenevasta miehestä, ehkä hänen sydämensä tunnoista. Tuo tekstin mies, hän katselee aivan kuin elämäänsä taaksepäin niitä erilaisia vaiheita, mitä siihen matkaan on mahtunut. Aivan erityisesti hän iloitsee siitä Jumalan suuresta armosta, jota hän on kokenut elämässään. Mutta kyllä hän varmasti katselee myös niitä murheenpäiviä, niitä hetkiä, kun elämässä oli vaikeaa, synti tarttui, joutui vikoihin ja virheisiin, mutta Jumalan suuresta armosta hän pääsi niistä vapaaksi. Hän sai vapahduksen. Näissäkin aamuseuroissa on teitä rakkaita vanhempia sisaria ja veljiä runsaasti läsnä. Voi olla, että kun ihminen vanhenee, tulee samalla tavalla katseltua taaksepäin omaa elämäänsä, miten se on mennyt, minkälaisia vaiheita siellä on ollut, miten on osannut toimia kaikkein läheisimpien rakkaiden kanssa. Vanhempi voi sitäkin arvioida, että olenko ollut hyvä kasvattaja, olenko osannut olla sellainen isä tai äiti tai iso vanhempi niille rakkaille tai puoliso kaikkein rakkaimmalle henkilölle, niin kuin olisin halunnut olla ja miten Jumalan sana opettaa. Kyllä meitä kehotetaan aivan erityisesti katsomaan eteenpäin, katsomaan tulevaa, niin kuin näissäkin seuroissa on monta kertaa puhuttu, että katsokaa päämäärää, miksi olemme uskomassa. Mutta kun ihminen on inhimillinen, meillä se maan multa painaa jokaisella, niin väkisinkin tulee joskus mieleen ne menneet päivät. Kysyn tänä aamuna sinulta, rakas sanan kuulija, oletko sinä tarvinnut paljon anteeksi antamusta? Jos yhtään olet kaltaiseni, niin voin sinun puolestasi vastata. Kyllä olen. Jumalan suuresta armosta me olemme saaneet päivittäin ja hetkittäin laittaa niitä vikoja ja virheitä, lankeamuksia pois. Uskoa niitä anteeksi. Niin kuin tämäkin raamatu henkilö, joka tässä iloitsi tässä psalmissa autuudesta. Selvästikin tuo syntein anteeksi saaminen synnytti sen ilon, että hän ylisti Jumalaa ja sai voimaa elämänsä matkalle, niin kuin varmaan sinäkin voit omassa elämässäsi sen todeta. Me voimme niin sanoa, että tuo ilo, joka selvästi kumpuaa tässä psalmikohdassa, se on siis seurausta siitä, että kaltaisenaan vikoihin ja synteihin joutuvana saa siitä huolimatta aivan kuin uudistua ja aloittaa alusta. Ja niin kuin olemme oppineet ja niin kuin Raamattu meille sen opettaja sanoo, niin syntejään katuvalle on aina kuulutettu Jumalan valtakunnan evankeliumia, armon sanaa. Näissäkin aamuseuroissa sinulla, rakas sisareni ja veljeni, minkälaiseksi itsesi tunnetkin ja löydät, niin kyllä sinulla on nytkin lupa uskoa kaikki synnit aivan armosta anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Me saamme tätä uutta päivää aloittaa Jumalan armon varassa. Tässä tekstissä tulee vahvasti esille siis tuo ilo ja onni autuudesta, mutta myöskin tulee se ihmisen osa, se katumus. Jeesuskin omassa opetuksessaan, hän puhui niin, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja aivan samalla tavalla Johannes Kastaja julisti siellä erämaassa, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Se oli niin samankaltainen saarna edelläkävijä Johanneksella ja hänen jälkeensä tulleella Jeesuksella, että epäuskoinen kuningas Herodes luuli, että Johannes Kastaja on noussut kuolleista. Saarna oli niin sama. Me muistamme Raamatusta, kuinka tuo julma hallitsija oli, tai valtansa huipulla oleva hallitsija oli mestauttanut Johanneksen, Jeesuksen edelläkävijän. Ja Raamatusta voi sen lukea ja ymmärtää, että hän joutui sen tekemään väkijoukon paineen alla. Onko se Markuksen evankeliumissa, kun sanotaan, että kuitenkin tuo Herodes kuunteli Johannesta mielellään. Herodes joutui niin ahtaalle siellä hovin tilaisuudessa, että kun hän oli luvannut tyttärelle vaikka puolet valtakuntaansa, hän niin ihastui tyttären tanssiin, niin viekas puoliso, toisen miehen vaimo, joka oli asettunut asumaan Herodeksen kanssa, sai sen aikaan, että Johanneksen henkeä vaadittiin. Raamattu ei sitä kerro, saiko tuo Herodes laittaa tuon synnin pois omalta tunnoltaan. Vaikkei hän sitä fyysisesti sitä hengen ottamista tehnyt, niin hän oli vastuussa. Johannes saarnasi parannusta, mielenmuutosta, niin kuin olemme oppineet, parannus, mielenmuutos, omien syntien katumista ja myöskin evankeliumin armon vastaanottamista. Sellaista saarnaa Jeesus saarnasi ja Jeesus jopa antoi meille tämänkin päivän Jumalan lapsille saman tehtävän. Antoi nuo sanat suuhun, Hän lähetti aikanaan omat opetuslapsensa saarnaamaan parannusta ja syntejä anteeksi antamusta. Ja ajatelkaa, vielä 2000 vuotta myöhemmin tuo sama sanoma kaikuu. Se muuttumaton Jumalan sana, johon kristillisyydemme seuroissa ja opetuksessa halutaan pitäytyä, niin se edelleen on voimassa. Näissäkin seuroissa on useissa saarnoissa puhuttu siitä, että tahdomme opetuksessa pitäytyä ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan. Siinä on aivan kuin ankkuri meille. Me emme omiamme puhu, vaan sitä, mitä Jumalan pyhä henki avaa ja tekee eläväksi ennen kirjoitetusta Jumalan sanasta. Muutama ajatus tästä henkilöstä. Te kyllä rakkaat sanankuulijat jo tiedätte, kenestä on kysymys. Tästä henkilöstä puhuttiin jo eilen illalla iltahartaudessa hänen nuoruudestaan. Tämä teksti kertoo Daavidin aikuisiästä, ehkä siitä jo lähellä vanhuuden ikää. Me muistamme, kuinka tuo nuori poika valittiin sieltä veljessarjan joukosta tulevaksi kuninkaaksi. Profeetta kävi hänet voitelemassa kuninkaaksi. Hän oli Jumalan valitsema. Vaikka ihminen teki sen voitelun, niin se oli kuitenkin Jumalan valitsema. Ja ne vaiheet, joita Daavid sitten aikanaan elämässään koki, hän teki suuria tekoja siellä kansan keskuudessa, sai suuren suosion, oli Jumalalle kelpaava, Herra henki oli hänessä, Jumala häntä auttoi. Mutta kun aikaa kului, liekkö se kuninkaan asema alkanut vieraannuttaa häntä todellisesta kuninkaasta, siitä kuninkaasta, jolta hän itse oli vallan saanut. Meillä ihmisillä on sellainenkin vaara piirittämässä, että kun me saamme jonkun aseman, on suuri vaara, että se valta jollakin tavalla sokaisee meitä. Me ehkä teemme itsestämme enemmän kuin olemmekaan. Ja voi olla, että meitä ihmisiä joku taho nostaa johonkin asemaan. Mutta se vaara siinä voi piillä, että Herran sanan opetukset voivat alkaa himmetä ja enemmän nousee esille ihmisen oma kaikki voipaisuus. Se, että minä pystyn. On toki oikein, että Jumalalta saatuja lahjoja käyttää kansan ja myös itsensä parhaaksi. Mutta lähtökohtaisesti toisten parhaaksi. Eräässä tutkimuksessa todettiin, kun puhuttiin työn merkityksestä tai merkityksestä lähimmäisten kanssa, niin silloin se vapaaehtoista tai se oma työ, leipätyö, koettiin kaikkein arvokkaimmaksi, kun tekee hyvää muille. Ei niinkään itselle, vaan muille, lähimmäisille. Kyllä Jumalan sanakin meitä opettaa siihen, että kun kehotetaan rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kyllä se lähimmäisen arvo nousee. Tehdään, me voimme siis hyvin, kun meidän lähimmäisemme voivat hyvin. Ja tämän varmaan ovat monet kotonakin huomanneet, että jos oma perhe voi hyvin, niin kyllä me itsekin enimmäkseen silloin hyvin voimme. Huolehdimme siis toinen toisistamme. Daavid lankesi niin rumiin synteihin, että oliko jäänyt ne Jumalan sanaopetukset jo taustalle. Ainakin Raamattu kertoo, että hän ei jaksanut osallistua taisteluun, kun olisi pitänyt, vaan hän jäi vähän niin kuin lomalle kotiin. Ja silloin synti sai vallan. Ja sen enempää Daavidin näihin lankeamuksiin menemättä, niin voi vain todeta sen, että kun ihminen joutuu johonkin syntiin, ja jos hän ei jaksa sitä syntiä panna pois, niin se synti voi synnyttää toisen synnin. Siinä tulee sellainen kierre, että painolasti alkaa kertyä sydämelle, omalle tunnolle, ja jos niitä ei jaksa uskoa anteeksi, ei tuo niitä valkeuteen, niin voi olla, että kuorma kasvaa niin suureksi, että tulee lopulta ero Jumalasta ja Herran omista. Saakoon taivaan Isä meitä niin varjella, että me aina jaksaisimme rikkomukset ja lankeamukset tuoda valkeuteen. Saisimme elää vilpittömällä sydämellä ja vapaalla omalla tunnolla. Ja uskovaisella ihmisellä, niin kuin kaikilla, on toki se oikeus, että katuva saa uskoa syntinsä anteeksi. Eilisessä iltahartaudessa veljen kautta, kun kuulimme tästä saattomiehestä, sitä Joonatan nimisestä Daavidin saattomiehestä, ja olivat he varmaan niin kuin toistakin päin, toinen toisilleen saattomiehiä, niin se on suurta Jumalan lahjaa, jos meillä on joku ystävä, kelle voimme tuntoamme avata. Se varmaan aviopuolisoilla monta kertaa on se rakas aviopuoliso. Mutta jos sinulla sanankuulija ei ole puolisoa, niin Jumala voi sinulle osoittaa jonkun läheisen saattomiehen. Ja tahdon myös niin sanoa, kun näissäkin seuroissa on paljon teitä nuoria aikuisia. Uskon niin, että monet ovat itselleen rukoilleet puolisoa. Jumala ei sitä ole vielä osoittanut. Hän jo sen tietää sen asian edeltä. Mutta tahdon sinua rohkaista ja lohduttaa, että meillä on tavattoman rikas taivaan Isä. Hän voi meitä siunata monella eri tavalla. Voi johdattaa rinnalle kulkijan, aviopuolison, saattomiehen. Käänny edelleen rukouksissa taivaan Isän puoleen ja säilytä usko ja hyvä omatunto. Meillä on rikas taivaan Isä. Sitä saattomiehestä vielä, Daavidiahan lähestyi se toinen profeetta. Häntäkin voi kutsua saattomieheksi. Hän kävi nuhtelemassa kuningasta. Ja Jumala oli valmistanut langennutta niin, että hän tahtoi uskolla omistaa, ottaa vastaan tuon tarjotun lahjan, kun saarnattiin vapautusta synneistä. Ja sen johdosta ajattelen ja uskon niin, että sen johdosta, kun tuo kuningas sai uskoa rumat synnit anteeksi, niin hänen sydämessään syttyi jälleen Jumalan lapsen ilo. Ja tämä psalmi kertoo siitä ilosta. Tässä taannoin eräissä suviseuroissa me monet tiedämme, että joskus suviseuroissa on kohtuu pitkät ruokajonot. Kun on paljon väkeä koolla, niin joutuu hetken aikaa odottamaan vuoroaan. Niin siinä jonossa joskus syntyy hyviä keskusteluita. Muistan eräät suviseurat, kun siinä olin vaimoni kanssa jonossa, ruokajonossa, ja siinä edellä oli sellainen kaksi vanhempaa sisarta. Emme tunteneet heitä, mutta kun siinä aikaa oli, niin jotenkin sitten meille tuli jostakin asiasta keskusteluyhteys. Ja niin kuin hyvin tiedätte, niin monasti käy niin, että kun uskovaiset kohtaavat toisiaan, niin keskustelu saattaa vähän ajan kuluttua siirtyä uskomisen asioihin. Niin nuo sisaret sanoivat sitten siinä yhdessä hetkessä, että kun he olivat jo pitkään tämän valtakunnan osallisuudessa matkaa tehneet, kilvoitelleet, siis päivän lapsena, mutta kuitenkin jo vuosien ajan, niin he sanoivat näin, että heillä olisi yksi toive teille puhujaveljille. Mikä se on? Sanoivat, että puhukaa uskomisen ilosta. Puhukaa saarnoissa uskomisen ilosta ja määränpäästä. Se jotenkin jäi itsellä mieleen, että aina kirkastuisi se asia, että miksi me olemme uskomassa. Se päämäärä, mitä me tavoittelemme, mutta myöskin se, että vaikka monesti sanotaan, että uskovaisen elämä on, se on kilvoittelua, taistelemista syntiä vastaan, mutta kyllä se usko tuottaa paljon iloa. Monta kertaa, kun istuu seurapenkissä, kuuntelee veljien kautta Jumalalta lähetettyä sanaa, niin sydän iloitsee siitä, että minäkin saan vielä olla armahdettu Jumalan lapsi. Ja että kun tapaa matkaystäviä siellä kotisiionissakin ja muuallakin, ja heitä saa tervehtiä ja jututtaa, niin saa sen kokea, että minuakin vielä pidetään Jumalan lapsena. Ja se on suuri Jumalan lahja. Siitä sydän iloitsee, että saa kokea yhteistä iloa yhteisestä matkasta, taivastoivosta, jonne niin monet ovat päässeet jo vanhurskasten lepoon. Niin monet rakkaat matkaystävät. Voi olla, että näissäkin seuroissa on joku sanankuulija, joka on kokenut läheisensä menettämisen aivan tässä tämänkin vuoden aikana tai tämän kesän aikana. Ja on tullut se eron ikävä, mutta uskovaisella on jälleen näkemisen ihana toivo. Ja mikä uskovaisella on myöskin näissä saattomiehissä. Meillä on niin valtava hyvä tämä turvaverkko. Kun Sionissa jotain tapahtuu, niin vaikka se kohdentuu johonkin perheeseen tai johonkin ihmiseen, niin se on tietyllä tavalla myös yhteinen asia. Uskovaiset muistavat toinen toistaan. Se on suuri lahja, että Jumala on meille antanut tällaisen valtakunnan, jossa me saamme asua ja jossa me haluamme asua. Tässä psalmissa, kun ensin oli kerrottu tästä ilosta, autuudesta, onnellisuudesta, kun synnit on saanut anteeksi, niin täällä sitten täällä loppupuolella tulee aivan kuin Jumalan puhe, minä opetan sinua. Me emme siis ole ollenkaan tuuliajolla, Jumalan lapset eivät ole tuuliajolla. Jumalan valtakunnan keskuudessa tässä seurakunnassa on itse Herra Jeesus Kristus ohjaamassa, opettamassa, osoittaa meille oikean tien. Nousee mieleen Raamatusta se yksi kohta, kun en nyt muista missä kohtaa se on, mutta Raamatussa kuitenkin, niin kuin siellä sanotaan, että kun ihminen kulkee niin tietä, niin hän kuulee takaansa äänen, kun hän on horjahtamassa oikealle tai vasemmalle siitä taivas sieltä, niin hän kuulee takaansa äänen, että tässä on tie, kulje sitä. Monesti sitä olen miettinyt, että mitä hän tuo tarkoittaa, niin olen niin ymmärtänyt, että se on Herra Jeesuksen ääni, sen joka on tie, totuus ja elämä. Hän sanoo meille jokaiselle yksittäiselle omassa tunnossa, tässä on tie. Minä olen se tie, kulje sitä. Älä siis horjahda oikealle, älä vasemmalle. Herra Jeesus näin haluaa meitä olla ohjaamassa ja opettamassa täällä taivaan tiellä. Tämä Daavidin psalmi päättyy siihen, että iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat. Kohottakaa riemuhuuto, te oikeamieliset. Tähän iloon ja riemuun Jumalan lapsi on jo nyt kutsuttu ja kerran kutsutaan, kun aika päättyy. Siihen taivaan iloon, jota kohti olemme menossa, vaikkakin vajavaisina, mutta kuitenkin oikealla tiellä. Monta kertaa usko tuntuu heikolta, mutta niin kuin eilenkin jossakin saarnassa oli, että kun se omakohtainen usko tuntuu heikolta, mutta se kantaa sen kulkijansa perille. Nousee vielä mieleen eräs tapaus. Eräs nuori uskovainen opiskelija oli eräässä tilaisuudessa ja siellä oli koolla ainakin yksi toinenkin uskovainen, mutta sitten oli muita opiskelijakavereita, jotka eivät jakaneet samaa uskon käsitystä. Niin tuo vanha sisar, joka siellä oli, niin hän aivan kun tunnusti tuon nuoren veljen uskoa sanomalla niille muille, että kuulkaa, että tämä nuori opiskelijaveli, me olemme samalla tavalla uskomassa. No tämä uskovainen nuori mies, toki niin kuin ymmärrämme, niin ehkä vähän katseli sitä kahvikupin pintaa siinä sitten ja varovasti soperteli, että niin ehkä tuota ei nyt kovin paljon pitäisi mainostaa, kun usko on niin heikko. Siis tarkoitti itseään toki. Ja mitä tuo vanha sisar sanoi? Kuule, nuori veli, älä sano, että usko on heikkoa. Se on Jumalan pojan uskoa. Ja sillä peritään iankaikkinen taivas. Toki me ymmärrämme, että me itsessämme olemme heikkoja, mutta usko on vahva. Se on Jumalan pojan uskoa. Rakas sisareni ja veljeni, näissäkin aamuseuroissa sinulla on lupa sitä heikkoa uskoa vahvistaa. Saat tässä hetkessä juuri nyt uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Olkaa rakkaat turvattuja ja siunattuja. Olkaa vapaita Jumalan armolapsia. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on synnit anteeksi. Meillä on niin hyvä Jumala, että hän antaa meille synnit anteeksi. Vahvistaa meitä tällä taivastiellä ja kerran kantaa perille taivaan kunniaan. Se uskovaisen lähtö tältä ajasta, se on tavattoman kaunis, kun se lähtö tulee enkelsaatossa. Tätä työtä me vielä teemme ja tahdomme tehdä niin kauan kuin Jumala aika on. Tahdon rakkaat sisaret ja veljet myös omalle sydämelle kysyä, kun tähänkin palvelusvuoroon, niin kuin kaikkiin palvelusvuoroihin, tulee hyvin arkana syntisen tuntuisena, että saanko minä uskoa omat synnit anteeksi. Kyllä minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Näin me saamme jäädä uskomaan ja matkaa tekemään ja toisiamme muistamaan rukouksin taivaan Isän puoleen. Jeesuksen nimeen, aamen.